Aktuālā tēma studijā Aidis Tomsons. Labvakar! Kā jau pirms brīža ziņā dzirdējāt, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien izraudzīja jauno Latvijas radio valdi, kas turpmāk darbosies trīs cilvēku sastāvā. Par valdes priekšādātāju ievēlēts Aldis Pauliņš, ir arī vēl divi vietnieki, Sigita Kirilka un Uldis Lavrinovičs. Mums nav zināms jauno radio vadītāju vīzijas. Mēs rīt krustpunktā esam aicinājuši gan jauno valdi, gan arī padomes priekšādātāju Aināru Dimantu. Tad arī varēsim izdarīt pirmos secinājumus. Taču daudziem pārsteigums ir tas, ka radio vadībā vieta nav atrasta līdšanajam Latvijas radio valdes loceklim Jānim Siksnim. Jānis Siksnis šobrīd ir aktuālā tēmata viesis. Labvakar.
Labvakar.
Vai esi vīlies šīs dienas padomes lēmumā?
Jā, neslēpšu, esmu vīlies.
Tavuprāt, kāpēc tev vairs neusticējās?
Es nezinu. Es varu par to tikai minēt, jo neapšaubot un vienkārši nezinot, ko piedāvā jaunie valdes locekļi, nevar līdz ar to komentēt viņu piedāvājumu, bet pašam ir sajūta, ka tas nav īsti pelnīti, atskatoties vienkārši uz to, kas ir darīts un izdarīts. Un sajūta ir īpatnēji tādā ziņā, ka tu neesi tā ļoti tādā strateģiskā līmenī sadūries ar kaut kādu lielu kritiku vai aizrādījumiem vai, nezinu, nedod Dievs rājieniem vai, kas liecinātu, ka tu dari kaut ko ļoti nepareizi un ka padomi tā domā. Protams, mēs esam ar padomi, teiksim tā, diskutējuši par daudzām lietām vienmēr, bet tas tomēr, manuprāt, ir bijis tā par lietu un vairāk kā uzlabot kaut kādas to vai citu lietu, bet par tādām strateģiskām attīstības jautājumiem, man liekas, mums nav bijis domstarpība. Protams, neņemot vērā to apvienošanas sāgu pirms pusotra gada, kas varbūt tagad arī, tad, kā saka, atcitās.
Tu domā, ka apvienošanās iemesls ir tas, kāpēc tevi?
Šobrīd ir man tas sajūta, ka tu gribot, negribot sevi izvērtē, un mēģini saprast, kāpēc tu esi zaudējis cilvēkam, kurš, vismaz cik es zinu, nav nekad pats medijos strādājis, ir, pieredzējis sociologs un arī sabiedriski konsultatīvās padomes loceklis, līdz ar to noteikti, tādās galvenajās līnijās zina abu sabiedrisko mediju prioritātes un arī to problemātiku, bet, šajā brīdī, kad uzdod sev jautājums, kāpēc viņš tieši ir uzvarējis un kas varētu būt tie mani vājie punkti, tad es domāju, ka tas apvienošanās kašķis, es domāju, gribot, negribot, droši vien, ka ir bijis viens no apsvērumiem. Kas varētu būt citi? Man ir tiešām grūti teikt, jo, kā jau es teicu, mēs esam diskutējuši par daudzām lietām un tas strīdi ir bijuši arī padomes telpās, bet manuprāt, viņi vienmēr ir bijuši par to, kā labāk darīt kopīgu lietu. Man tiešām tā sajūta vienmēr ir bijusi. Un arī tad, kad mēs toreiz cīnījāmies, ja tā var teikt, apvienošanās koncepcijas sakarā, arī tad, manuprāt, mums bija pilnīgi vienots uzskats par to, kam galu galā ir jāiznāk, kādiem ir jābūt sabiedriskiem medijiem, kā ir jāskan un kā jāizskatās. Bija domstartības par to, kādiem līdzekļiem kādā ceļā to panākt. Līdz ar to, tur ir tad bija šī tāds mulsums un neizpratne.
Ja ir bijuši strīdi tieši par to, kādiem līdzekļiem un kādiem ceļiem to panākt, kas varētu likt domāt, ka tātad šis ir viens no klupšanas akmeņiem, kā tad varētu tagad kādiem līdzekļiem un ceļiem tad panākt cita vadība šo radio un televīzijas apvienošanu?
Tas, ko mēs pirmo reizi, laikam, cik es atceros, vismaz sabiedrisko mediju vadības maiņas, kad ir notikušas, vienmēr tam arī bijusi kaut kāda lielāka vai mazāka publiskā diskusija. Arī televīzijas gadījumā pirms pusotra gada tas tā bija. Es saprotu, ka nekādi likumi šajā gadījumā nav pārkāpti, tas, ka process notika tā, kā tas notika, bet vienkārši šobrīd, es nezinu, ko viņi piedāvāja, tie konkurenti tādu, kas ļāva viņiem uzvarēt, un tas nedaudz tā mulsina arī nevar saprast, kāpēc tas tā ir, un ko kādiem līdzekļiem. Pilnīgi tā, to mēs tad ceram rītā uzzināsim,
vai kas sāks. Tu sagaidi paskaidrojumus no padomes?
Nē, nu es gribētu dzirdēt, jā, kas tad ir bijis tas, kas nav bijis labs. Nu, kaut vēl, lai man pašam es zinātu, nu, pie kā piestrādāt, teiksim tā, izvēloties kāds jaunos darbs.
Nu, ja mazliet par tevi pašu runājot, kas bija tā vīzija, ar ko tu gāji šajā konkursā, lai startētu?
Mana vīzija neapšaubām izrietēja no tā, ko es pēdējos 3 gadus biju darījis. Un es domāju, ka izdarīts ir tiešām daudz. Tur ir noteikti bijusi liela daļa arī, ka vienkārši man ir bijusi, es domāju, ļoti laba komanda un tāda kolektīva uzticība. Un tas kopā ir ļāvis izdarīt nu, to, kā man liekas, ka sabiedriskajam rādio pirms tam trūka. Un atskatoties uz savu priekšvēlēšanu programmu pirms 3 gadiem, kur man bija prioritāte attīstība internetā, jauniešu platforma, kas toreiz gan bija domāta daudz mazāk nekā šobrīd tā ir visu pārējo kanālu attīstība, nu būtībā viss jau arī ir izdarīts, es tā uzskatu. Mums ir lsm.lv interneta platforma kopīga ar televīziju, kas šobrīd no radio paceļ, man liekas, ka citā līgā pilnīgi no tajā interneta tirgu. Latvijas radio 5, lai kā tam šobrīd arī tur viegli neklātos, bet arī nu, tas jebkurā gadījumā ir nu, sākums un iespēja attīstīt beidzot sabiedrisko radio jauniešiem, kas nav noticis pēdējos 20 gadus, faktiski kopš komercmediju izveidojās tā sabiedriskie mediju jauniešu lauciņā ir tikai gājuši uz leju, tā kā tur ir faktiski noticis tāds, nu, pilnīgi strauši pavērsiens. Latvijas radio 4, manuprāt, nu, ja mēs salīdzinām to, kāds Latvijas radio 4 bija 2011. Gada beigās un kāds tas ir tagad, protams, ka tur ir pats kolektīvs ļoti daudz darījis un programmas direktora, Ilona Madēso, bet tomēr nu, tas bija kā manis kā vadītāja pietiekams skaidrs uzstādījums tajā brīdī, kad mums sākās, vai kad mēs redzējām, ka ir nopietnas problēmas ar tā saucamo integrāciju vai Lindermana referendumu gadījumā vai tagad ar visiem Krievijas notikumiem, ka Latvijas Radio 4 ir jāstiprina un tas arī ir noticis. Nu, programma kanālam ir daudz bagātīgāka, viss tas, kas ir noticis ar apraidi. Nu, tāpat arī nu, pārējos kanālos ir nu, jauni raidījumi, jā, jauni formāti, ziņu dienests ir attīstījies, nostiprināts, nu jā, tās lietas, kas ir, un ja tu, tavs jautājums bija par to, ko es gribētu darīt tālāk, ka manuprāt, es redzēju to, ka tagad beidzot ir radīts materiāls, ar kuru mēs varam tāpēc būtības to sabiedriskā mēdija misiju beidzot pa īstam arī sākt pildīt, jo tas pats LSM's ir pietiekami nostiprinājies, LR5 arī tūtam, to visu saliekot kopā ar tām mūsu klasiskajām vērtībām, kā LR1, LR2, LR3, LR4, mēs būtu varējuši nu, sevi pasniegt kā tiešām tādu sabiedrisko mēdiju, kas strādā visiem. Un es ļoti lielas cerības liku tieši uz paplašināto valdi, jo to es godīgi arī atzinu visiem, ka viens valdes loceklis nespēja ar to visu tikt galā. Bija 4 kanāli, tagad viņi ir faktiski 7. Un tur ir jāskatās, ko var darīt kaut kā tos savstarpējos resursus vairāk iekonomējot un savādāk izmantojot un attīstot jaunas formātus un veidus, kā runāt ar klausītājiem. Nu jā, tā kā tas bija, nu, es, protams, ka nepiedāvāju revolūciju, un tā bija, tas man arī nedaudz tā, nu, lika domāt, nu, ko tad es konkursu komisijai tādu ļoti varu pastāstīt tādu, ko viņi jau nezinātu. Es domāju, ka viņi pietiekami labi man zināja, un arī zināja, ko no manis var sagaidīt. Nu, jā, nu, tā es domāju, tāda ļoti izteikta neusticības izteikšana.
Un, ja tam sagaidīja no tevis revolūciju?
Acīm redzot, kā jūs teicat, no acīm redzot padome, tomēr gaida no Latvijas radio kaut ko daudz straujāku, kaut ko stipri savādāku, ko viņi, acīm redzot, pat nav varējuši nu, ar mani sarunāt, nu, ka varbūt jau strādā kopumā labi, bet, nu, zini, to vajadzētu izdarīt varbūt savādāk, un tam mēģinām, ja, ko es labprāt būtu darījis, nu, šajā gadījumā viņi uzskatīja, ka arī tāds, tas nav iespējams, un ir jāņem pilnīgi cits cilvēks.
Pieminēja Latvijas Radio 5, šis ir bijis viens no apspiežamiem tematiem ar iepriekšējās nedēļās Saimā. Arī šobrīd sociālajos medijos ir parādījusies versija, ka šis ir viens no klupšanas akmeniem iespējams, nu, iztērēta daudz naudas, atdevis nav. Tā,
kā sagaidītu. Vai piekrīti šim?
Protams, kaut kādā ziņā tie rezultāti nav bijuši tik spoži, kā mēs cerējām. Un tieši tas FM reitings Latvijas Radio 5, mēs cerējām viņu šogad dabūt lielāku. Un tas tādā ziņā arī atzīst, ka varbūt bijām nedaudz sacerējušies un tā skatījāmies uz pasauli ar rozām acenēm un tā prakse sākot tiešām darīt. Tu redzi, ka acīm redzot tiem jauniešiem vajag kaut ko savādāk vai arī vienkārši ir nepieciešams bišķī cits piegājiens. Un tagad arī nākamā gada programma šajā stacijā ir paredzēta jau savādāka. Bet es nekādā ziņā nenožēloju to. Es domāju, ka tas bija tāds ļoti liels darbs un grūts, kas ir izdarīts un ļoti svētīgs. Jo tas, ko man pašam galvenais panākums no LR5 ir bijis tas, ka uz visu Latvijas rādio šobrīd skatās tomēr savādāk. Jā, atzīst, ka jums tur tā kā nav tur to klausītāju un kas tur jāpar naudām, bet par visu naudas izlietojumu es arī varu jebkurā brīdī atskaitīties, tur nav nekāda izšķērdēšana, protams, bijusi. Bet tas, ka skatās uz Latvijas rādio kā tādu, kurš mainās un kurš var runāt ar visiem un kurš ir gatavs jauniem formātiem, jauniem riskantiem, varbūt tādā labā nozīmē avantūristiskiem gājieniem, tas man liekas, ka ir ļoti svarīgi un tas, kas pietrūka. Un tas bija arī tāds mans uzstādījums pirms 3 gadiem to panākt. Un kaut vai tas, ka mēs šogad dabūjām to visstraujāk augošā zīmola balvu, es domāju, tas bija tāds taustāmākais apliecinājums tam, ka visa nozare, kas šajā gadījumā ir starptautiskās sabiedriskās attiecības, mārketings un visi to saista, ka viņi skatās jau savādāk, ka viņi skatās uz tevi tā nopietnāk kaut kādā ziņā. Jo man liekas, ka nav normāla situācija, kad tu runā ar cilvēkiem un viņš tev attiecās, jā, jums ir brīnišķīgas ziņas un diskusiju raidījumi un kultūras raidījumi tajā brīdī, kad tu izrādi kaut kādu tā kā tādas ambīcijas kaut ko runāt par jauniešiem vai kaut ko nedaudz tādu vieglāku, jā, bet kas arī ir patiesībā ļoti svarīgi, un tad uz tīm tā sāk tā smīnā, ko te jūs tur, mēs jau jums ne, mēs ejam pie citiem vispār runāt. Tagā man liekas, ka tā attieksmes maiņa bija ļoti svarīga, un tas ir galvenais, ko ir izdevās panākt. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka piektais kanāls attīstīsies. Tas acīm redzot nenotiks tik ātri, kā mēs to bijām domājuši. Mēs arī, protams, ar šādās situācijās piemītošu tādu, varbūt, bišķīt bravūru, vajam pārliecināt, jā, ka mēs esam atraduši zelta formulu, kas tagad paņēmis visus jauniešus jau vienā rāvienā, atstāmies droši vien tur, kur daudz citi ir atstušies, bet tas arī ir tāds, tik daudz drausmīgi demagoģijas un vienkārši brīžiem melu, kas ir nākuši par radio šajā sakarā, arī ir faktiski atsevišķis izpētes vērts temats, jā. Un tur ir noteikti spēki tam visam apakšā, kas to ir kurinājuši un kurinās, un kā jau es esmu to teicis, ja īstenosies tas, ko grib daži tirgus spēlētāji, ka, ziniet, atņemsim rādio to piecinieku naudu un sadalīsim, tad ai, droši vien tu vari kaut kad stāties rindā nākamais, ka arī tev gribēs krustpunktā naudu sadalīt. Jā, tas ir, man liekas, ka ļoti, ļoti bīstams, un uz to tas viss arī iet viņu ieskatā.
Ja runājam par revolūciju, vai ir baili tev, ka kaut ko no tā, ko es izdarīs, varētu nākošajos gados samaitāt?
Es nekādā ziņā negribētu kaut kā apgrūtināt dzīvi jaunajai valdēji, jo es domāju, ka viņiem tāpat neklāsies viegli. Būs tāds dialogs ar kolektīvu kaut vai nepieciešams un izstāstīt un pārliecināt par sevi. Es nezinu, skatoties uz pārējo valdes sastāvu, manuprāt, tur ir pietiekami pieredzējuši un profesionāli cilvēki, kas zina drēbi, tā kā es negribētu teikt, ka es tagad par kaut ko ļoti baidītos, bet kā es varēju saku, ka tas, ka tomēr, es neesmu izpelnījies to uzticību, tas jau liek domāt, ka acīm redzot, varbūt grib pavisam kaut kādu citu uzstādījumu, jā, es nevaru nonākt pie citām domām.
Vai tu pazīsti kādu no esošās, no jaunās piedošanas valdes?
Es pazīstu vienīgo, ar Pauliņu kungu es esmu ticies vairākas reizes. Viņš manā redzeslokā parādījās tajā laikā, kad notika tika veidota sabiedriskā mēdija, vienotā mēdija koncepcija, tur viņš parādījās eksperta statusā, organizēja internetu aptauju par sabiedrisko mediju saturu, un tad pēc tam tur visu laiku ir vairāk vai mazāk bijis, un pēdējos gadus darbojās kā sabiedriski konsultatīvās padomas līdzpriekšādātājs, bija vienmēr ļoti tādu konkrētu un skaidru viedokli par to, kā viņa prāt vajadzētu skanēt sabiedriskiem medijiem dažādos kanālos un dažādās valodās. Viņš ir, jā, bijis ar tādu, jā, skaidru valodu, teiksim tā. Līdz ar to ir, man būs interesanti skatīties, cik daudz no tā, ko viņš tur ir sarunājis, viņš patiešām arī gribēs izdarīt. Un kā viņam tas izdosies. Vai tu kāds
piemērs varētu minēt, kas būtu tie iespējams strīdīgākie?
Nē, es varēju saku, manuprāt, Pauliņa kungam ir viedoklis par Latvijas Radio 4, piemēram, un par sabiedriskā mediju saturu krievu valodā. Tā ir viena no tādām lietām. Bet man jāteica, ka sabiedriski konsultīvā padome, teikšu godīgi, nekad nav izcēlusies ar tādu ļoti konstruktīvu darbību. Es ceru, ka es nevienu neaizvainošu. Tur ir, manuprāt, lieliski cilvēki sapulcējušies, bet pats tas institūts, ja tā var teikt, ir joprojām ļoti negatavs. Un manuprāt, tur ir tāda mocīšanās gan viņiem pašiem savā starpā, gan attiecībās ar sabiedriskiem mēdījiem, gan attiecībās arī ar padomi, ar Nepalu padomi, tā kā tur arī savu zināmas fonds.
Jebkurā gadījumā jums ir bijušas dažādas domas par iespējamu mediju attīstību?
Mums ir bijušas dažādas domas, bet nē, kā to pasaka labāk, Pauliņa kungs, manuprāt, ir ļoti pieredzējis, es saprotu, kā sociologs, un es domāju, ka viņš var nopamatot vienas vai otras sabiedrības grupas vajadzības vēlmes, un tad interesanti, kā viņš to centīsies tās apmierināt, tā kā noteikti viņš jau nav tas nezinošākais cilvēks. Ja. Vienīgi tas, kas mums ir, ka tādas mediju pieredzes jau kā tādas viņam nav. Un cik es zinu, arī uzņēmumu vadībā, tāda pietiekama liela uzņēmumu vadībā arī.
Viņš ir izteicies šodien medijos par to, ka viņa prāt būtu labi, ja varētu atrast ar Jānim Siksnim kādu vietu Latvijas radio turpmāk. Ko tu atbildi uz šādu izteikumu?
Nē, man droši vien vajadzētu kādu laiciņu pārlaist un saprast savu vietu šobrīd vispār, bet šobrīd tā sajūta nav tādas ļoti patīkamas un ļoti uz sadarbību vērstas. Bet es neesmu vēl runājis ne ar padomi, to argumentāciju dzirdējis, ne arī Pauliņa kunga redzējumu un kaut kādu sarunu. Šobrīd rīzāk sajūta ir tāda, ka radio ir bijis brīnišķīgs posms dzīvē, kas ir ļāvis izbaudīt faktiski visu no augšas līdz apakšai, vai pareizāks no apakšas līdz augšai iziet, visa tās pakāpes. Un drīzāk doma ir tāda, ka skatīties kaut ko vispār citu.
No mediju jomas vispār aiziet prom?
Arī taiskaitā.
Ja savukārt atgriežamies pie iespējamās strīdas āboli, kā mēs minējām, un nav noslēpumu, šobrīd sociālajos tīklos tas arī tiek minēts kā galvenais, proti radio un televīzijas apvienošana, kas nav guvusi līdz šim politiķu atbalstu, bet no padomas ir ļoti cītīgi virzīt uz priekšu, un jaunais Latvijas radio vadītājs ir bijis ļoti kvēls šīs te apvienošanās aizstāvis. Tavuprāt, ko tu redzi, ja tomēr runājam par šiem diviem uzņēmumiem un medijiem, cik iespējams ir šajā esošajā finansiālajā situācijā, kāda atrodas Latvija, veiksmīgi vispār, kaut cik saturiski apvienot abas medijas?
Daudz lietas vienkārši notiek, un mēs jau daudz to esam runājuši, un internets jau ir kopā, un arī piecinieks, Latvijas Radio 5, arvien vairāk iet kopā ar televīziju. Kaut vai tā akcija, kas notiek šobrīd stacijas laukumā, dot 5, ir tas ļoti spilgts piemērs tam, kā radio un televīzija kopīgi veido saturu, un tas neapšaubām attīstīsies. Un es joprojām esmu pārliecināts, ka tiks izveidota studija Zaķisalā LR5, un tas arī ir bijis viens no iemesliem, kāpēc līdz šim nav lietas notikušas, tā kā bija paredzēts. Bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tam ir nepieciešama tomēr zināmi priekšnoteikumu nodrošinājumu ziņā. Un tāpēc jau mēs runājam par LSM un par piecinieku kā tādu veiksmes stāstu, ka tur ir šis te kopīgais pamats tīri fiziskā ziņā. Mana pieredze rāda, ka sadarbība citu satura ražošanā notiek tad, kad abu pušu žurnālisti vienkārši par to iedegās, viņiem tas ir interesanti, viņi to kopā dara. Piemēram, kultūras balva, ja, kilograms kultūras, kur mūsu klasikā lielākoties un Latvijas televīzijas kultūras redakcija brīnišķīgi sadarbojās, un es domāju, ka tas kļūst tikai labāk un plašāk, bet tur arī lielā mērā tāpēc, ka Gunda Vaivode un klasika to ļoti gribēja paši darīt, citi kolēģi Latvijas radio to negribēja, un tāpēc tas no sākuma arī neaizgāja, bet kamēr abas mājas fiziski atradīsies divās dažādās vietās. Tas vienmēr būs ļoti grūti iedarbināms, tur vajadzēs cilvēks ļoti motivēt, pārvarēt vienkārši tos fiziskos šķēršļus, kurš ir koordinātors un tā tālāk. Bet te gan atkal es to skatījos ar lielākām cerībām tīri uz paplašināto valdi, jo tagad tad radio un televīzija beidzot būs vienādās pozīcijās nu, vadības līmenī. Jo tad tomēr līdz šim daudz kas bremzējās tāpēc, ka es kā valdes loceklis, es vienīgais valdes loceklis nevarēju ielīst pietiekami sīki iekšā kaut kādu satura projektu organizēšanā un īstenošanā, kas bija nepieciešams, lai kaut kādas kopīgas lietas labāk notiktos. Tā kā es kopumā es skatos arvien pozitīvāk uz šo te apvienošanu tādā ziņā, un es, kā jau esmu teicis, es nebūtu neizslēdzu, ka tuvāko 3-5 gadu laikā arī tā juridiskā apvienošana varētu notikt, un ja tas process iestā, kā tas šobrīd ir gājis pēdējo gadu pusotru, tad es domāju, ka no tā ieguvē tiešām arī būs visi. Bet ko es vienmēr esmu pastāvējuši, ka lai izveidotu spēcīgu vienotu mediju, ir jābūt nopietnam ieguldījumam, finansējumam no sabiedrības, no valdības puses, un to nevar vienkārši samest kopā, un viss ļoti labi strādās.
Šobrīd tādu apņemšanos tu neredzi no politikas?
Nē, tur jau tā lieta, kas tā nevarētu teikt, jo pagājušais gads bija īpaši dāsns, kad televīzija un radio kopā saņēma 2 miljonus vairāk eiro, tā skaitā arī Latvijas Radio 5, un tur uzreiz arī tā sadarbība, manuprāt, aizgājusi citiem pamatiem. Nākamos gadus es skatītos daudz pozitīvāk tieši tā krievu satura veidošanā, jo televīzija tagad ir dabūjusi finansējumu, lai turpinātu tos raidījumus, ko viņi sāka šogad. Latvijas Radio 4 arī nākamgad, cik es zinu, attīstīsies un veidos jaunus raidījumus, un tas noteikti ir tas virziens, kurā ir jāiet. Jo es domāju, tieši radio un televīzijas sadarbība šī krievu satura veidošanā, jo man ir radies iespējas, ka vienkārši mums valstī nav tik daudz kvalitatīvu krievu valodā runājošu žurnālistu, lai mēs varētu nu, kaut kā viņus tur dalīt un savā starpā konkurēt. Tur ir jāatrod veidi, kā to izdarīt, lai tas saturs būtu veiksmīgi gan radio, gan televīzijā kopīgi radīts un viens otru papildināt.
Vai ir grūti sastrādāties ar radošiem cilvēkiem, kas ir žurnālisti un putiņiem par vadītāju?
Es domāju, ka nē. Tas ir man tāda neizbēgama situācija. To es vienkārši žināju, ka tas tā būs. Bet nu, man ir bijis priekšrocība vienmēr, ka es pats esmu tomēr nācis no šīs vides. Neesmu bijis nekad kaut kāds ģeniāls vai ļoti spilgts žurnālists, bet tomēr es domāju, ka es zinu, ko nozīmē nu, tādam būt. Līdz ar to es domāju, pietiekam labi saprotu, kā šie cilvēki domā, ko viņi sagaida, ko viņiem vajag. Un manuprāt jau nu, vadītājam ir galvenais ne jau, es domāju, ka arvien mazāk pasaulē ir tādu ģeniālo vadītāju, kur vien paši sēž tronī un mētā ģeniālas idejas un vienkārši tikai tur pirkstu pabakstu, tu izdari to vai es nezinu, nu tur. Nāk ar kaut kādām tādām atklāsmēm. Galvenais ir nodrošināt vidi, kurā tādas atklāsmes un idejas un ģēniju var rasties. Un tad, nu, īstajā brīdī pastīties, kas ir vajadzīgs, lai sasniegt vienu vai otru mērķi. Un man liekas, ka tas man kopumā izdevās. Protams, nozīme ir bijusi tam, ka es esmu bijis savējais šeit. Un cilvēki man ir uzticējušies vienmēr. Arī tas apvienošanas sāga, man viņa nevienā brīdī nepatika toreiz. Mans likās ļoti nevajadzīgi un sāpīgi, ka man ir jākaro ar saviem priekšniekiem, ar kuriem man būtu jāstrādājās, bet es domāju, ka ja es to nebūtu darījis tolaik, tad visticamāk es būtu arī vienā brīdī attapies bez nekāda kolektīva atbalsta, apvienošana tāpat nekāda nebūtu notikusi, jo kolektīvs vienkārši būtu mani apējot, to nobloķējis. Vai nu tie procesi būtu notikuši, un mēs droši vien atrastosim par pilnīgi citādā tā kā situācijā.
Tā kā, nu. Ko tu novēli? Nu, mēs gan neatvedamies tev vēl pilnvars līdz 15. janvārim, un tomēr, ko tu novēli tagad radio darbiniekiem un radio klausītājiem?
Nē, nu, Latvijas radio darbiniekiem es noteikti novēlu turpināt to, kas ir iesākts, un apzināties, ka ir tradīcijas, kas ir jākopi, bet ir noteikti jāskatās veidi, kā tu var mainīties. Un nekas laikam labāks par klasiķu izteicienu, ka pastāvēs, kas pārmainīsies, nav izdomāts. Bet, manuprāt, ka radio arī to ir pierādījis, ka to spēja izdarīt. Bet, novēlēt to, ka dzīve noteikti nav apstājusies un neuztver šīs pārmaiņas, nedod Dievs pārāk traģiski, jo mēs ļoti labi zinām, ka tajā situācijās, kad liekas, ka nu pat ir traki, beigās izrādās, ka ir viss daudz labāk nekā pat bija domāts. Tāpēc, skatīties, ko sniedz jaunās iespējas, noteikti, ka tādas būs, nevar nebūt, jo es domāju, ka cilvēki jau nav galīgi no koka nokrituši. Klausītājiem, klausītājiem, ko es, protams, varu novēlēt tikai to, lai viņi klausās pēc iespējas Latvijas radio vairāk. Un, klausītāji ir vienmēr bijuši tas mūsu stiprais balsts, kas ir mūs uzturējis visus krīzes gadus. Nekad nav īpaši krities un arī tagad nekrītās. Tas jau ir tas galvenais. Nē, šobrīd tā situācija ir tāda, ka pašam ļoti gribētos tajā visā vēl piedalīties.
Latvijas radio līdzinieks vadītājs Jānis Siksnis atgādina Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomi. Šodien ievēlēja Latvijas radio jauno valdi, kurā esošajam vadītājam Jānim Siksnim vietu neatrada. Rīt krustpunktā pēc 11:00 būs jaunā valde. Es ceru, visā sastāvā valdes priekšsēdētājs jaunievēlētais gan šobrīd vēl šaubās. Pāriet piekrituši būs arī Ainārs Dimants, padomas vadītājs. Mēģināsim izjautāt tos jautājumus, kuri mums šobrīd ir palikuši neatbildēti, un mazliet noskaidrot, ko tad jaunā valde redz savu vīziju tālāk. Paldies, ka atnācām. Paldies. Jānis Siksnis studijā bija arī es, Aidis Tomsons, līdz rītdienai.